Азатлык радиосу сөйли бүген 14 декабрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Декабрь башында РЕН-ТВ телевидениесендә күрсәтелгән хәрби сергә карата Дөнья башкорт корылтае башкарма комитеты 10 биттән торган мөрәҗәгать әзерләде. Галим профессор Марат Кулшарипов башкортларның хокук яклаучы Күк Бүре оешмасын Түрк Сойны бергә бутап иңәшәке суллар белән пычрату соңгы елларда Кремль тарафыннан милләтләрне милли республикаларны бетереп бердәм Русия ясау сәясәтенең яңа адымы дип бәяли. Безнең Мирас журналының редколлегия утырышында милли матбугат язмышы тикшерелде. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Brent нефте бәясенең бер мишкәсе дүшәмбе көнне 37 доллардан да түбәнәйде. Соңгы тапкыр нефт бәясе бу кадәр түбән 2008 елның азагында төшкән иде. Рубльнең шуы дөнья базарында нефткә бәяның арзанаюына бәйле бүген төштән соң 1 доллар 71 сум 15 тиен, 1 евро 78 сум 9 тиен булды. Россия финанс министры Антон Силуанов элегерәк 2016 елда нефт бәясе 30 доллардан да түбәнрәк кечергә мөмкинлеген әйткән иде. Шул ук вакытта ил бюджеты нефть бәясенең бер мишкәсе 50 доллардан хисапланган. Декабрьдә Петербургта узар дип планлаштырылган Россия-Төркия саммиты булмаячак. Бу хакта журналистларга Россия президенты сүзчесе Дмитрий Песков хәбәр итте. Юк, саммит булмаячак, ул планлаштырылмый дип китерә Песков сүзләрен ТАСС агентлыгы. Элегрәк әлеге чараның булмаячагы турында Росатомнефть җитәкчесе Любовь Глебова хәбәр иткән иде. Шул ук вакытта ноябрь азагында Песков бу форумның узмаячагы рәсми хәл ителмәгәнлеген әйтте. Бу чараны уздыру мәсьәләсендә күп сораулар һавада алынып тора, әмма әлегә рәсми аны уздыру кире кагылмады дигән иде ул. Әйтергә кирәк, элегрәк саммитның Казанда узачагы турында да хәбәрләр булды. Русия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләр 24 ноябрьдә төрек һава кешеләренең Төркия ишеге янында Сүриядә Русияның Су-24 хәрби ишкычын бәреп төшерүеннән соң нашарланды. Әнкара кисәтүләргә карамастан ишкычның үз һава киңлегенә ачып керүен әйтә, Мәскәү бу гаепләүләрне кире какты һәм гафу үтенүен таләп итте. Төркия гафу үтенүдән баш тарткач, Мәскәү Анкарага каршы чикләүләр кертте. Бүген Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоган кисәтүне ишетмәгән эшүчеләр хатасы сәбәпле Мәскәү белән Анкара арасындагы мөнәсәбәтләргә зыян килергә тиеш түгеллеген әйтте. Кагалым авиа Русия һава ширкәтенең Синай ярым утравы өстендә һәлакәткә очраган А-321 ишкышында Мисыр теракт чалымнары тапмаган. Бу хакта Мисыр ватандашлар авиациясе министрлыгының беренче хисабына сылтама белән Рейтерс хәбәр итә. Документта әйтелгәнчә, тикшерүчеләрнең техник комитеты канунсыз кагылу чалымнарын яки террор гамәлләрен тапмаган. Элегрәк Русия хакимияте ишкыш һәлакәтен теракт дип таныган иде, бомба шартлау ихтималлыгы турында Америка Кушма Штатлары, Британия, Израиль махсус хезмәтләре әйтте. Кахира бу хәбәрләрне ул вакытта ук кире какты. Теракт өчен җаваплылыкны Русиядә тыелган Ислам дәүләте террор төркеме үз өстенә алды. Ишкыч хәлакәтеннән соң Русия хакимияте Мисырга очышларны тыйды, туристларны Русиягә махсус рейслар һәм багажлардан аерым алып кайтты. Кагалым авиа Русия һава ширкәте ишкыче Мисырда 31 октябрьдә һәлакәткә очрап, анда булган 224 юлчының барысы да үлде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казандагы Ленин бакчасында киселгән агачлар урынына машиналар кую урыны, ягъни парковка ясауны тыйды. Бу хакта Татарстан парклары проекты төркеме хәбәр итә дип яза Татар информ агентлыгы. Яшел үсентеләрне кисү турында Татарстан президентына хәбәр ителде. Нәтиҗәдә ул казанлар өчен актуаль мәсьәләләрдә карарлар кабул итте. Проекттан парковканы алырга КФУ социология кафедрасы тикшерүләре ярдәмендә скверны куллану буенча җәмәгатьчелек фикерен индерәнергә дигән хәбәрдә. Моннан тыш Миңниханов территорияны цикландыру өчен яңа проект өстендә эшләүгә КФУның ландшафт проектлар кафедрасын җәлеп итүне икләде. Киләсе елның 1 апреленә кадәр проектны җәмәгатьчелек Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева һәм Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман белән килештерергә кирәк. Проект ачык чыганакларда басылырга һәм аның гамәлгә ашыру эшләрен массакүләм мәгълүмат чараларында яктыртырга тиешле. Билгеле булганча, 10 декабрьдә Ленин бакчасы тирәсендәге Лобачевский исемендәге китапхана бинасы янындагы агач һәм куакларын кистеләр. Куаклардан бушатылган урынга асфальт җәйергә планлаштыру турында билгеле булды. Әлеге хәлдән соң социаль челтәрләрдә Казан хакимияте һәм КФУ җитәкчелегенә шактый гына тәнкыйть сүзләр әйтелде. 7-ci org səhifəsində Qazan Federal Universiteti rektoru İlşad Qafurovun vəzifəsindən alı turunda Rusiya Premier-Ministri Dmitri Medvedev isminə petisiyaya imza yığı başlandı. Həlgə petisiyanı KFU-nun ALK docenti, Peterburgun Yuxarı İqtisadi Məktəb Tikşirin Universiteti xizmətkarı İskəndər Yasaviyev buldurgan. Federal Universitetlər rektorlarının Rusiya hükuməti tarafından bilgilənilmə səbəblə biz İlşad Qafurovun Qazan Federal Universiteti rektor vəzifəsindən alını tələb edəbiz. Əliq Alabuğa Məri Qafurov 5 il yarım rektor bulu dövründə Qazan Universitetində qorqu, uşlilik, tənqidini qabul etməv, fikrini əytə almaq mıxidin tudurdu. Rektorunu baritik oxşağına qızıqsındıra şul səbəblə barlıq əybər fən xəmbilin bir rusiya şişin tügül, əlnişikdə finans çıxımlarını kubrək olu nisbətindən universitet reytingin artırışın işlənə deyilə petisiya müracaatında. Şunda o Qafurov rektor bulanda Labaçevski kitabxanası maydanı kimitiliu, maşına qoyu işin urun buldurğa kıfu yanda, ağaçlar kisiliu turunda idilən. İlşad Qafurov əməlləri Qazan Universitet həm Qazanğa ziyan sala deyib sanırız, həm bu petisiyanı imzalaçılar Qafurovunu vazifadan alıb, Rusiya Universitetləri rektorun saylavını xizmətkərlərinin qımum jiyində uzdurunu tələb edə bizdik təamlanan mürəcəqət.
Şuşu həm başqa xəbərlərini siz biznin internet səxifəsində də taba alasız. Adresi ozatlıq.org.
Siz Ozatlıq Radiosunu tinglaysiz. Boshqa davlat universiteti professori Marat Qosharipov RNTV kanalında Harbiy sir filmında Zaki Valiyev boshqatlarning huquq yo'qlovchi ko'k bo'ri uyushmasin Türk soyini birga butab eng ashaki usullar bilan pishiratu so'nggi yillarda Kreml tomonidan millatlarni milliy respublikalarni bitirib birdam Rossiya yasov siyosatining yangi odami deb bayonlaydi. Hali munga qadar Türk soyiga da boshqa xalqining ko'rinikli shaxsi Zaki Valiyevga da boshqa yoshlarining ko'k bo'ri uyushmasiga qaratada Uzga yazmağın yolğan dəlillər bilən yola yoğulmağanlığın bildirə ol. 5-ci dekabr günü efirdə kursatilgən xərbi sirgə qorata Bütün Dünya Başqırt Qorultayı Başqarma Komiteti 10 bitdən durğan müraciət əzirləgən. Qulğa qəğəz həm qələm alıb, topşuruda əkilgən hər söz əqibərə analizlandı. Biz faktlarga toyanıb, onların bütün uydurmaların bəyan etdik, deydi Marat Əfəndi Ozatlıq Radiosuna. Bu müraciət RNTV kanalına jibəri üçün əzirləngən. Marat Qosharipovna uzun tanlıq.
Ври побольше, а вот поверит. Шул принцип бойца. Тюльган тапшырывал да. Ул тапшырылар кезде теге Заки Вәлиевге анда бүтүнлөй аны бүтүргөннөр инде. Ул имиш Түркияда шул фашистик аракетти башлап жиберген, бүтүн теге бүтүн аракетлер шул нидан башланды Заки Вәлиевлер шаны бына русса братья алганлар даже. Нидан Заки Вәлиевди кем деп атаганнар? Что Заки Валиев является одним из самых одиозных фигур 20 века. Она явно. Хотя Гитлер тугал Заки Валиев. Шанов Мада Яван Арвитинда. Он сначала работал на польскую разведку, которая передала его спецслужбам нацистской Германии и так далее. Но мы шухатлим алдак, шухатлим Заки Валиев, он и террорист, и нацист, и фашист, и... Нео османист, теге яна Түрки деген империя тергери үшін қаршы шуның үшін сығышы қаған сәқіс деп қатып көреткенлер. Түріксой ұйысмаған сол теге яна Түркияның теге разведка ғамы Ресейде ясаған теге Түрки халықларды Ресейлерге Россия қаршы қойып, шуларды өзінің нейхелі бойындырып, ну, өзілер яғына аударып, Яна әтеге пантуркизмдагы кыгайтлар әлләр мәр тагып иткәннәр. Шанхун башлап ясыклар, хәбәр күк бүре дигән яшәр оешмалар. Аны теге боз курс дип ялып, тоже ми галәбә шуда территориясы тоже как фашисты эти проект бушат дип ялып иттләр инде. Менә анда үз сюжет бара. Берсе Заки Валиевне юкка чыгару, аңа Бүтін түге ғайып тағы түге фашистлар білен олы қызмет әсі еткен, шаның түркісі ол түге жұндай түге ойышма, Түркияның түге спецслужбалар тарапына ойыштырылған, Россияларға түге түркі халықтарды ұрықтарға қаршы құдыртқан, Россияны бөлерге тілеген деп, шаның көк бөлені фашист ойышма деп атағаннар білің, бір нендей ней жоқ түге, нұрыс айткенде факт. Бір нинди дәлел жоқ, бір нинди дәлелһер, мына шундай яла ягып, сыгыш ягаганнар. Біз бетінде аптырап, оқу отырдық шанхон, әлбіттә біз яуап яздық, мағытып яуап яздық. Дейсі дегенде, бүтүнлөй тиги дарилхез биринде тиги факттар жок конкрет. Белеге бүтүндө анда эмне болду тиги түрүклөр тиги РСА самолетин барып чыгарганнар албетте военный самолетин шам башланды бүтүндө. Шоу провокациядан башланды бүтүндө. Түркияга каршы. Шунан оң мына бул мына тапшыруу келип чыкты бүтүндө. Ол гана түгел, шул тапшыруу келип чыкканда рентеп алайбыз. Бирок тиги министр, мәдәният министры бар бит, Россия Мединский деп белгендер,
искәр. Ие.
Шул Мединский, мен үзем көрдүм. Мына Түркия җөмһүриятларынын яки республикаларынын тиги мәдәният министрлыктарына хат язып берген. Сез мына шулай Түрксой, мына шундай оешма Эз алым белән хезмәттәш итәргә тиеш түгелгез дип шатып эсәле бергән тарафканнар бүтән Якутия, Сахага, Татарстанга, ну Алтай мине шаның ни Башкортстан, ну гына төркләр яшәләр. Кавказдагы тәбәр төркләр республикаларга эс. Шаның бу кылган сагарша безнең менә мәдәният министрлыгы сразу карасы гарды. Безнең әлемә түк безнең теге дәүләт кәнне, гала концерт үткәнне, безнең теге турсайга барырга тиешләр шул артистлар. Шуны все безнең министр уже алып чыккан. Без турсай белән хезмәттәшлек туктатабыз дип. Бу юкка гына ишенмәгән. Мына шул хатлым ялган, яла ягып мына ул әшәкелек мин аны мына кеше буларак күз алдына китерә алмыйм. Шул аны алдан уйлап алган инде.
Сез мөрәҗәгатьне кемгә яздыгыз һәм нәрсә дип яздыгыз бу мөрәҗәгатьтә?
Бөтен дөнья башкортлары корылтаеның башкарма комитеты эше белән яздым. Ул атала ответы на клеветническую телепередачу тележурналиста РЕН-ТВ, эксперта-тюрколога Владимира Аветкова, военного эксперта-полковника запаса Александра Жилина и Армена Гаспаряна, члена Центрального совета правления Российского исторического общества Тиваталау. Ул белән зур гына нәйел, мына 2, 3, 4, 5, 6, 7, даже мына 9, 10 биттен тора почти безнең җавап аларга каршы. Без тик конкретный фактлар белән аларның бөтен тиге шул уйдырмаларын юкка чыгарып яздык инде фактларга таянып. 5 декабря 2015 года телекомпания РЕН-ТВ в программе «Военная тайна» обнародовала материал, построенный на вымыслах подтасовки откровенной лжи и клеветы, обвинив Ахмедзаки Валидиев в пособничестве фашистам, попутно отыскав современных фашистов в лице Башкирской правозащитной организации КУБРЭ, а также причислив международную организацию тюркской культуры Тюрксой к подрывной структуре, целью которой якобы является отторжение тюркоязычных республик от России.
Русияның тарих җәмгыятенә җибәрдегезме, яисә кемгә җибәрдегез бу мөрәҗәгатьне?
РЕН-ТВ-ларга ибәрәбез, ибәрдегенде. Аны ибәргәннәр бик әйтте, анда безнең нәйләр без куркып утыралар анда. Хәзер без барына куркып, Москвадан тиге указание килгән бит инде. Ак йортка без моны ибәрдек әйт. Алар анда редактор утыралар, һаман тиге әле халыкка тиге сайтка эленмәгән әле кылган сагышы.
Хөкүмәт, сез мине хөкүмәткә җибәрдегез инде үзегезнең Башкортстан хөкүмәтенә, әйме?
Әйе, Башкортстан хөкүмәтенә, РЕН-ТВ-ның адресына. Шаны без анда яп язык бик албаслау итеп тиге закивал дидела тиге төрксөйдула нәйтеп аклап, ни конкретный фактлар белән без һуңнан булай дип куйдык мына. Все эти грязные измышления автор передачи РЕН-ТВ в программе «Военная тайна» достойно осуждения. Передача имеет четкую цель осквернения имени и личности выдающегося представителя башкирского народа перед его 125-летним юбилеем. Передача явно просматривается признаки возбуждения розни по национальному признаку, так как башкиры представлены причастными к идеологии фашизма, нацизма и терроризма. А клиентом безоснователя председателя международной организации тюркской культуры Тюрксой Дюсен Касеинов. Фактически выражены недоверие и неприязненные отношения ко всем тюркоязычным народам мира. Считаем, что авторам совершено преступление, состоящее в распространении клеветнической информации, способной посеять вражду и рознь международной Российской Федерации. Первые признаки уже налицо. В интернет-сетях появились сообщения с угрозой физической расправы над председателем правозащитной организации КУКБРЭ. Оказавшись в ситуации, исполком Всемирного Курултая Конгресса Башкир выражает от имени башкирского законное возмущение и будет вынужден обратиться в судебные органы соответствующим иском.
Сез моны менә бу теге шушы ышкычны бәреп төшерүне сәбәп итеп Мәскәүнең милли республикаларга бу очракта аерым алганда Башкортстанга чираттагы һөҗүме дип бәяләмисезме? Үзенең миллилеген сакларга тырышкан Башкортстанга.
Әйе, шулай. Мин шулай итеп баһа бирәм. Сана да шулай. Иң беренче почему-то объектом нападок безнең Башкортстанда файдаланганнар инде. Башкортстаннан башларга алганнар. Сана да шуны файдаланып, төрек тарихы белән бәйләнгән бит инде. Алар теге адаларны Башкорт оешмасында мында иркәнләр теге төрек Әләр менә шулай галәмәт Әхмәт Зәкиевәлидең 44 елда төрмәдә утырып сагылды алганнар, ул теге фашистлар белән хөрмәт ашәйткә дип. Ну, барыгы да шул бер нәмәгә әйләнеп кала инде. Белең теге Әхмәт Зәкиевәлиде, ул бит инде федерализм өчен көрәшкән, башка да автономия дигән алган кеше, ул республикага гомумән аларның каршы булуын күрсәткән фактлар.
Фильмны караган вакытта хәтта ки шундый сүзләр дә бар. Башкортстан хакимияте дә тапшыруда нацизм таралуга исе китми республикада дип гаепләнә. Бу бит инде Башкортстан хөкүмәте, Башкортстан җитәкчелеге бу фильмга карата үзенең протест сүзен әйтергә тиеш дип уйлыйсызмы?
Һич шикле әйтергә тиешләр, әмма ләкин алар әле бер сүз әйтмәйләр. Без менә яздык, мин ул әйтәм, менә 9 биттән торган, 10 биттән торган почти. Текс. Я вот эти тоже сам хотел бы, он кубах стал рыбный. И анда, без анда бетурды. Весь мы до факт тарвлян, не закивали ди, то рамда башка тюрк свой дала, без мында яклапсак так, бетурны дурсу ма параш тип, ты куб горел яклапсак так. А что анда шулай? Ол бит әйттем дә инде ана теге Мединский хат ялый барган, ана безгә ана документлар ята ул аның ялганы. И безнең министр башка республикалардан шул хәл булган икән. Бөтен теге төрктәр белән хәзер бөтен теге бәйләнешләрне уже өзәләр. Ана әйтмә, нимәгә китерә. Потому что безнең пантюркизм, галәмәт, теләгәнәмә, ну, бұл шуға деген әшәкке саясат, ол ғымыр ойы барды бет енді. Әр вақыт неме олға, бізді деген пантюркистлар, әпләп, тиранистлар, экстремистлар, фашистлар, мұнда бүттін бәләлі тұтаққанлар, мұнда кетмәлі бет енді.
Мединскийның бұттігі фарманынан соң пайда болды бит бұ фильм. Ол бит араларын үзерге құшты, сізді білесіз ол хақта айттығыз.
Жоқ. Мединскийның фарманы ол бәйлі. Бұл бұлардың передачынан пайда болды. Аңлайсың ба? Осы передача тәуелі алар ұйыстырғандар, почему-то олар объект етіп алғандар Башқұртстанды. Шунан соң келді ол Мединскийдің хаты. Тұрсойды биталар тоже бұдып көрәттілер. Бұлар шундай ұйысма деп, шуның үшін теге аның білен бәйләнсе өзірге керек деп. Шуның үшін мында Мединский алдан ятқанда, оған бұл түгіл, олар Мединский кеңесе, мына осы олардың осы рентгенның тапсыруын ол пайдаланған. Аңлайсың ба? Ол теге ұшан оңғанда Мединскийдің су қатып келіп шықты мында келген. Мына мен сізге мына ЮНЕСКО тұрғанда алғанды ғана дейді оқып көрсетемін әйтем, как мы біз аны оценили. Следует обратить внимание на живые измышления автора передачи о международной организации тюркской культуры Тюрксой, которая была создана в 1993 году, 1900, с целью сохранения, изучения и популяризации на международном уровне общих духовных ценностей и историко-культурного наследия тюркоязычных народов. Оценивая ее деятельность в этой области, ее часто называют ЮНЕСКО для тюркского мира. Она объединяет мында Хуахиллер Герешлар на Харапсалган, Гайдана Беляга, поэтому я не буду читать. Для способствования укрепления гуманитарного сотрудничества между субъектами Российской Федерации и Тюрксой, а также укрепления контактов в области культуры и искусства, неоднократно между Министерством Российской Федерации и Международной организацией Тюрксой подписывались меморандумы о взаимопонимании. Последний меморандум был подписан 12 ноября 2014 года первым заместителем министра культуры Российской Федерации Владимиром Аристарховым и генеральным секретарем Тюрксой Дюсеном Касиеновым. Тюрксой сотрудничает и с такими международными организациями, как ЮНЕСКО, ЕСЕСКО и МФГС. Явной и необоснованной ложью является и то, что Тюрксой создает и поддерживает антироссийские, неонацистские организации. Тюрксой трандаш это оправдать связано, потому что он действительно шлай. Действительно шел. Мәдәни эш белән, Тюрксой бит ул сәясәт белән шөгыльләнмәй. А ладно, она черт не знает, в чем обвиняет. Это грязная ложь. Ложь. Еппелес отмышляет, говори больше, а вось поверит, я принцип дарил. Олар, ведь это действительно, когда суппами, как Альвита, был суд Аршана и Раба, и Олар Абиру, Олар может оправдать даже. Но без суд ведь это вызвали.
Профессор Торих Шемарат Колшарипов для Нойла Лансилешты. Сезнен топшырулар на интернетте, хэм шулайук, иэршин ошатаны еласыз. Сезнен ozatlyk.org сахифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сахифесінде.
Озатлық радиосы.
Татарстанның Менделеев районы Қомай ауылы бой тарихлауларының бірсі. Бүгінгі күнде олда елғыз қорт қоршықлар ғына ғымыр еті. Береді Татар қолқының донықлы жүршісі. 2001 елда фожиғалі рәуіште вафат болған Вафира Ғизатулина туған. Тонылған жүрші туына 70 ел тулу алдыннан Озатлық оның ауылына барып қайтып, Қомай ауылының ең үлкен һәм хөрмәтле кешеләрнең берсе булган укытучы Найла Миңнәхмәтова белән сөйләштем.
Найла апа, сез инде менә гомер буе укытучы булып эшләгәнсез, хәзер инде менә лаеклы ялда. Татарча укытулар буенча инде бик күп буна зарлануларны ишетергә туры килә. Мәктәпләрдә, авылларда, шәһәрләрдә булсын инде татарча укытулар бетә диләр. Менә сез инде элекке укытучы буларак инде ничегрәк уйлыйсыз? Татар теле бүген кирәкме укытырга, һәм ул бармы?
Татар теле бик бай теле ул. Аның байлыгын санап бетерлек түгел. Бик күркәм тел. Аның гүзәллеге ул телнең. Әйтеп бетерлек түгел, аны белмиләр генә. Хәзерге вакытта татар телен онытып, русчага күчеп баралар. Татарчаны урыс теле белән, урыс сүзләр белән бутап сөйләшәләр. Бу бердән миңа ошамый. Татар теле икән, татарча гына сөйләшергә кирәк. Телевизорлардан да, радиодан да татарча сөйләшкән вакытта дикторларда татарча сөйләгән вакытта күп вакытта хаталар җибәрәләр. Русчадан тәрҗемә итеп сөйләр. Менә мин шуңа бик каршы. Татар телен гомергә яраттым һәм бик яратам. Хәзердә татарча китапларны укыйм. Бик яратып укыйм, татарча журналлар укыйм, татарча газеталар алам. Газеталардан «Ватаным Татарстан», «Безнең гайзит» дегенне алам, «Сиражи» сүзін алам, бик матур тіл білен язалар, бик әйбәт язалар, бик дұрыс язалар, оларны фикірлері білен бик килішем. Аннар сұң мұна, «Амур Фәләх» шығара тұрған газетіні білен бик таныш, онда да татаршаны бик матур етіп, татар тілінде шығырлар, татар тілінде мәкаләләр язалар, бик матур килеп чыга аларның да газеталары.
Әйе, әмма инде менә шушы татар теле кирәк булмагач, алга таба инде шушы газеталарда кирәк булыр микән, кирәк калыр микән? Аларның язмышы да борчымыймы сезне киләчәге?
Бик борчый. Татар теленең бетүе, бетә баруы, маңкыртларның арта баруы мине бик борчый.
Менә бит инде җырчы, татар милләтенең актив көрәшчесе Вафира Гизатуллина шушы Камай авылында сезнең укучыгыз да булган икән. Менә шушы алдагы елда инде Вафира Гизатуллинаның 70 еллыгы зурлап билгеләп үтелә. Районда инде әзерлек эшләре бара. Менә Вафира Гизатуллина ниндирәк кеше иде ул? Искә алдылар.
Вафира Гизатуллина минем укучым иде, мин аны белән горурланам. Ул гилбишле генә укыды. Бик актив булды. Пионер оешмасында, комсомол оешмасында бик актив эшләде. Концертлар аннан башка узмады. Ул җырлый да, бии дә. Үзенең укытучыларын бик хөрмәт итә, иптәшләрен бик хөрмәт итә иде. Гомумән аның туганнары да, сеңлеләре дә, энеләре дә бик әйбәт укыдылар. Олар ничә бала? 7 баламы үстләр, 8 баламы үстләр әле. Оларның бөтенесендә дип әйтерлек мен укыттым. Абыйсы Харистан алып, энесе Мансурга хәтле укыттым мин аларны. Олар барсы да бик әйбәт, бик тырышып укыдылар. Вафира Гизатуллинаның җырлауы да бик ошый иде миңа.
Ул бетене менә теге татар халкын көрәшкә чакырып инде милли рухлы җырлар җырлады. Шуның белән дә менә халыкның исендә калды. Әйе. Менә Вафира Гызатуллинаның кайсы җырлары була истә калды?
Кыл бураныда андарсын кызарып кояш чыкканда дигән җырны җырлыйдыр ю. Аның кебек җырлаучы юк аны хәзер. Ул җырны ишеткәнем дә юк минем. Вафира кебек җырлый да алмаслар иде аны. Гомумән Вафираның кайсы җыры булса да миңа бөтенесе ошый.
Менә бит инде хәзер авылларга барсаң, нишектер жан, йөрәк әрнере бетәләр инде кешеләр. Менә авылның тормышы бүген ниндирәк?
Авылда бер карыш карт корыгына калды инде хәзер яшьләр юк, яшьләргә эш юк. Колхоз бетте, яшьләр хәзер Чаллыга барып, Нижнекамскига барып, Менделеевскига барып, төрле җирләрдә эшләп йөриләр. Алар яшьләр түгел инде, алар да шактый гына зур яшьтәге кешеләр. Бездә инде хәзер ялгыз йортлар, ялгыз картлар, ялгыз карчыклар яшибез авылда.
Шул инде пенсиясен вакытында биреп баралар инде.
Пенсияны вакытында бирәләр, ярый әле пенсия бар. Шуның белән инде ашылгангач түгел, Аллага шөкер дип, пенсияны бетерә күрмәсеннәр инде дип яши инде ул халкы.
Әйе. Менә инде аның бит пенсиясе дә җитәр-җитмәс шикелле генә. Ул шулаймы? Күләме аның?
Төрлечә. Җитәр җитмәс кешеләр дә бик күп. Мин инде күп эшләгәч Аллага шөкер минеке җитә. Балаларым да бик булышып торалар. Мохтаҗлык күрмим инде ансы бик әйбәт.
Гафилла Газиз Вафира Гайзатуллинаның туган авылы Менделеев районы Камай авылында булып кайтты. Аның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.